Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon cun Stefano Keller, la Esperanto instruisto de Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. La du pasintain semainoin, Stefano Keller racontis pri sia ec vivo en Svislando kai pri la instruado de Esperanto al comenzantoi kai progresantoi. Stefano Keller, vi facte dedicis vin complete al Esperanto. Vi electis la modeste salairatan profession de Esperanto instruisto kai laboras plen tempe ce Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Vi estus povinta electi ne esperantlingvan funccion kai cun malpli da peno vi havus pli facilan situacion. Cio facte instigas vin tiel dedici viain labor fortoin al Esperanto?
Tial mi laboras plen tempe por kai per Esperanto. Yes, mi starigis saman demandon al mi au similan, kiam mi eklernis la lingvon, kial mi ne laboras per kai por Esperanto nun. Kai do tiam venis la ideo ke Esperanto vere estas tiel proxima al mi, al miai pensoi, al mia coro, che mi pensis foie, se estas realigebla, mi volas labori per kai por Esperanto plentempe.
Do, ĉu vi opinias che Esperanto estas pli ol lingvo, ĉu ne?
Fakte, yes. Ciui, kiui pensas che Esperanto estas nur unu komunikilo, ili vidas la aferon nur tre unu flanca. Sed Esperanto tamen ne estas unu flanca afero, kaj ĝi ne estas nur lingvo, sed estas malantaŭ ĝi ideo, motivo, kio kreigis ĝin. Do Esperanto por mi ne estas nur lingvo, komunikilo, sed interkomprenigilo, kaj al proximigilo de la diversae popoloi, culturoi.
Do, ĉu vi credas je la interna ideo de Esperanto? Kaj se jes, kio ĝi fakte estas por vi?
Do, ĝuste kiel mi diras, Esperanto havas sian internan ideon, kio por mi, kaj ankaŭ kiel Zamenhof skribis pri tio, estas ligi, faciligi la amikecon inter la popoloi, inter la homoi de la tuta mondo, kiuj estas fakte en la sama familio. Kaj mi pensas, ke tiu interna ideo estas reala, kaj realigenda.
Mi scias, ke vi ŝatus, ke okaze de edziĝo, Esperanto ludu rolon en via geedza kaj familia vivo. Kiel vi konceptas tiun ĉi rolon de Esperanto?
Yes, do mi vivas en alia lingvio ol mia gepatra lingvo, kaj ankaŭ tiu eble tiu fakto povus devigi min elekti aŭ trovi alian alilingvan edzinon, sed ne nur tio, sed ankaŭ miaj intencoj estas ĉiflankaj. Do mi tutcerte havos edzinon el alia lingvo, kaj tiam kompreneble mi volas, ke nia familia lingvo estu Esperanto, ĉar mi ne volas, ke ŝi aŭ ke mi estu avantaĝa lingve en la komunikado. Do tiu rolo de Esperanto por mi en la familio estos la familia lingvo, la familia interkomprenilo.
Vi estas do fakte hungar lingvano vivanta en Esperanto medio dum la laborhoroj kaj en regiono franclingva. Ofte vi iras al la germanlingva parto de Svislando por daŭrigi viajn studojn. Ĉu por vi ĉiu lingvo havas apartan rolon? kai ĉu vi donas preferon al unu el ili?
Do laŭ mi lingvo estas unue kontaktilo, komunikilo, kai due ĝi rilatigas kun kulturoj. Ĉu mi havas preferon? Se mi parolas kun ali lingvano, mi preferus paroli en Esperanto kun tiu homo. Se tio ne eblas, tiam mi preferus paroli iun trian lingvon, kiu ne estas la lingvo de la alia, nek la mia, por ke ni estu tamen egale suferantaj. Kaj se tio ne eblas, tiam do mi ekzerciĝas en mia lingvo scio, en tiu lingvo. Do preferon mi ne povas doni al tiuj lingvoj, nek al unu, nek al alia, ĉar mi povas diri, ke pro Esperanto mi ekinteresiĝis pri la lingvoj mem, lingvistiko.
Se foje vi estos patro, kaj mi tion esperas, ĉu ne? Ĉu vi flegus kun viaj gefiloj ankaŭ vian devenan lingvon, la hungaran, aŭ ĉu vi rezignos je ties instruado?
Do mi estas komplete kontraŭ tiuj propagandistoj, kiuj diras, ke nur unu lingvo devas esti, kaj mi tute kontraŭstaras ĉiujn provojn, kiuj volas, ke Esperanto mortigu ekstermu la aliajn lingvojn. Do kompreneble mi volas instrui kaj praktiki la hungaran lingvon kun miaj gefiloj, kaj ili praktiku tion okaze de ferioj aŭ renkontiĝoj en hungara medio.
Vi gvidas Esperanto-stagioin en la ŝudfo. Ĉu vi konservas ligojn kun viaj gelernantoj post kiam ili forlasis la ŝudfo?
Unu semajno estas jam sufiĉe longa por tio, ke oni interkonatiĝu, iom intimiĝu, kaj eĉ interamikiĝu, kaj tiel mi tre ŝatas konservi rilatojn, kontaktojn kun la lernantoj ankaŭ post la stagioj. Kaj mi povas diri, ke ekde mia ekaktivado en Kultura Centro Esperantista mi jam havas kelkajn kontaktojn, kiuj daŭras, kaj ni ofte ĉu revidas unu la alian, ĉu skribe renkontas unu la alian.
Stefano Keller, vi instruas al infanoj okaze de infansemajnfinoj. Ĉu la instruado de Esperanto al infanoj ŝajnas al vi dezirinda ĉefe pro lingvaj kaŭzoj aŭ pro edukaj kaŭzoj?
Mi ne povas disigi la du flankojn de la Esperanto-instruado. Ĝi tutcerte estas utila kaj pro lingvaj kaŭzoj kaj pro edukaj kaŭzoj. Kiel mi diris, Esperanto estas pli ol lingvo, kaj tiu plia flanko donas al ĝi la edukan valoron.
Kio estas tiu eduka valoro, fakte?
Estas tio, ke Esperanto proponas homan sintenon vid al interpopolaj, rasaj, lingvaj kaj religiaj, filozofiaj problemoj.
Ni konkludu nian trian konversacion, sinjoro Stefano Keller, pri via instruado de Esperanto kaj via sinteno al Esperanto per la aŭdigo de du kanzonoj, kiujn vi ŝatas.
Mi ŝatus konkludi per Indiana amkanto de Ferifloro kaj Side sur altejo de Claude Piron.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon konversaciis por la tria fojo kun Stefano Keller, la Esperanto-instruisto de Kultura Centro Esperantista. La venontan semajnon la temo de la elsendo estos la canzon arto en Esperanto. Gis reaudo.